prim verset din Ioan, capitolul 14, versetul 27. Vă las pacea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima. Nici să nu se înspăimânte. În următorul capitol 15, versetele 9 la 11. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Deseori când sunt pus în situația aceasta de a împărtăși un mesaj adunării, mă simt în postura unei gospodine care își pune întrebarea ce mâncare să pregătesc pentru cei din casă la următoarea masă. E acel verset care spune cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită sau, într-o altă traducere, porția de mâncare la vremea potrivită. Am venit în această seară, în acest loc, în casa Domnului și mi-aș dori să ne așezăm la masă și să facă Domnul să avem și poftă de mâncare. Și când ne ridicăm la masă, să spunem Domnului, să rămână pentru masă. A fost bună și gustoasă. Zilele acestea, gândind, meditând la un mesaj potrivit, la o hrană potrivită pentru astfel de vremuri pe care le traversăm, mi-a căzut ochii pe aceste versete pe care le-am citit, iar cel puțin în Biblia mea am marcate cu markerul trei expresii pe care mi-au căzut ochii și am zis în sinea mea, asta e hrana de care e nevoie în această seară. Din primul verset pe care l-am citit, am marcat în Biblia mea pacea mea. Din al doilea paragraf care l-am citit, am marcat expresia dragostea mea. Iar în versetul 11 am subliniat bucuria mea. Am mai împărtășit cu dumneavoastră câteva gânduri în ultima ocazie când am fost în locul acesta și mi-aș dori să continuăm seria gândurilor și să reflectăm într-un mod deosebit la aceste trei expresii care le găsim în textele citite. Pacea mea, dragostea mea și bucuria mea, care erau realități pentru Domnul Iisus Hristos într-un context foarte asemănător cu cel de astăzi. Și dacă el spune despre sine că acestea nu sunt numai niște bunuri pentru el, sunt niște bunuri pe care vrea să le ofere și ucenicilor. Vă dau pacea mea. Eu am pace. Dar vreau să aveți și voi. Eu am destulă pace. Atât de multă încât am să și dau la altul. Dragostea mea, să rămâneți în ea. Bucuria mea, să fie numai, nu numai a mea, să fie și a voastră. Și de așa manieră încât să fie deplină. Este impresionant, faptul că când Domnul Iisus Hristos avea să spună, să dea aceste învățături ucenicilor, sufla fiorul rece al morții. Peste câteva ceasuri avea să fie prins. În următoarea zi avea să fie crucificat. Mă întreb și vă întreb. Dacă acestea ar fi și coordonatele în care noi ne-am mișcat. Astăzi, în seara aceasta. Am putea vorbi despre pacea mea, dragostea mea, bucuria mea. În ceea ce îl privește, Domnul Iisus spune tot aici, în camera de sus, unde rostește aceste cuvinte, spune că i-a sosit ceasul pentru că știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta. Mai spuneam și cu altă ocazie și o repet. Înțelept Dumnezeu avem că nu ne-a comunicat ceasul când trebuie să plecăm din lumea aceasta și nici circunstanțele în care să plecăm. Înțelept Dumnezeu avem. Cred că dacă ar fi făcut-o așa cum a făcut-o cu Domnul, ar fi fost un chin, un calvar viața pe acest pământ. Adică să știi că mori când ți-a fost comunicat. Și mereu să nu te mai raportezi la ziua de naștere, te ai fi raportat la ziua morții. Mai am atâta. Mai am puțin. Mai am câteva ceasuri. Când știi că mai, dacă ai ști că mai ai câteva ceasuri, să poți să spui pacea mea. Am pace în inimă. Am bucurie în inimă. Am dragoste. Este gândul acesta cumva m-a preocupat și mi-a dat cumva aripi. Pentru că, până la urmă, privind spre modelul nostru de săvârșit, cumva realizezi, el n-a fost marinar de uscat. El ce a spus a trăit și trăirile acestea sunt de dorit, ni le dorim fiecare dintre noi, mai ales în circumstanțe ca cele pe care le trăim astăzi. Dacă el a putut să trăiască știind că mai are puțin și avea să fie crucificat în pace, furnizor de pace, furnizor de dragoste și furnizor de bucurie. Asta înseamnă că putem trăi și noi aceste frumoase experiențe aproape că ignorând circumstanțele pe care le trăim. Întotdeauna cel rău a știut să contrafacă tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Aproape tot ce a făcut Dumnezeu bun, cel rău a încercat să contrafacă. Și până și aceste calități, roada Duhului, împotrivă este dragostea, bucuria, pacea. Până și acestea, diavolul a încercat să le contrafacă. Și spunea Domnul Iisus aici, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Cu alte cuvinte, și lumea este furnizoare de pace. În felul ei.
La început războiul acesta în țara vecină spunea că se chinit pe de menținerea păcii. Și constați că numai trupe de menținerea păcii n-au fost.
Pacea pe care o dă lumea vine de pachet cu tulburare, cu înspăimântare. Asta este pacea care o poate oferi lumea. Pacea pe care o oferă Dumnezeu, pacea Domnului Iisus Hristos, se ridică dincolo de circumstanțele imediate pe care le vezi în stânga și în dreapta și te ancorează de cer. Și dragostea este contrafăcută de lume.
E o dragoste egoist. E o dragoste care se iubește pe sine.
În contrast cu dragostea Domnului Iisus, care se jertfește pe sine.
Nu pot să nu-mi aduc aminte de cuvintele Domnului Putin de acum câteva zile pe acel stadion, când cita acest verset: nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Întreg mapământul, era cumva, ce a vrut să spun, citind un verset din Scriptură.
Dar nu poți să constați decât cât contrast este între dragostea pe care o vezi în lumea aceasta.
Făcea referire la acei oameni, acei soldați care își dădeau viața pentru anumite idealuri.
În schimb, Domnul Iisus, când vorbea despre dragoste, vorbea despre dragoste jertfitoare. El nu s-a băgat într-un bunker. Venit acei înarmați cu sulițe, cu arme, cu făclii, cu felinare. Momentul în care el avea să fie prinț, el a realizat: măi, dragostea se jertfește. Dragostea este aceea care, și este atât de frumos să observe acest aspect din acel moment când, repet, Domnul Iisus în camera de spus era liniște, era părtășie, era ceața părtășiei. Peste câteva ceasuri avea să vină proba de foc. Ucenicii nu încăpea în mintea lor ceea ce avea să se întâmple în următoarele ceasuri. Cu niciun chip nu încăpea în mintea lor. Cum adică? Învățătorul nostru să fie prins? Și în acele momente când ucenicii erau, mai pace nu era în inima lor. Când Domnul Iisus face acel pas spre acea ceată, se spune că erau cel puțin 100 de ostași care au venit să-l prindă. Câtă disproporție era între cele două tabere. Domnul Iisus cu ucenicii și 100 care vin armați, cu făclii, cu tot ce trebuie. Domnul Iisus face un pas spre aceștia și le spune: pe Iisus din Nazaret. Ne spune: eu sunt, toți cad la pământ. Nu se spune care este de fapt raportul de putere, adevăratul raport de putere. Într-o dată, întrebarea apare din nou: pe cine căutați? Iisus din Nazaret. Dacă mă căutați pe mine.
Deșifrez decât acea dragoste care e în contrast izbitor cu tot ce se întâmplă pe pământ. Dacă pe mine mă căutați. Nu vă atingeți de un lider care a spus să-și jertfească propria viață, iar ucenicii, vă rog, nu vă atingeți de mine. Ce frumos! Nu mi le imaginez pe Domnul Iisus în acele momente când începe să îi se îi crească tensiunea. Ce se întâmplă? Lucrurile sunt scăpate de sub control. Nu mi-l imaginez pe Domnul Iisus în acele momente când avea să fie prins că începe așa să se tulbure și să zică ce-au putut să-mi facă și să se necăjească. Erau momentele când el proba pacea, proba dragostea lui. O dragoste care se jertfește pe sine și îi apără pe ceilalți. Ceilalți trebuie să fie în siguranță. Nu trebuie să li se întâmple nimic acestora. Când a văzut Petru că cam care este adevăratul raport de forțe, când i-a văzut pe toți ăștia că s-au dus toți, că au căzut la pământ, au zis, e de acționat. Și Petru scoate sabia. Și încearcă cumva să aducă un plus valoarea acestui raport de forțe și să dea cu sabia. Nu știm exact care a fost intenția, dar rezultatul a fost clar. I-a tăiat urechea marului, robului, marului preot. Și Domnul Iisus, în loc să zică, păi, ce băieți de isprava am? Mă apără! Sunt gata să se riște! Bravo, băieți! Pe ei! Domnul Iisus zice, Petre, bagă sabia în teatru. Realizat Domnul Iisus un lucru care nu constatăm de regulă în orice conflict. În orice conflict. Fie că este între două persoane, între soț și soție, fie că este vorba despre conflict armat, așa cum îl vedem în lumea aproape de noi. Există o spirală a escaladării care merge pe principiul acesta, dinte pentru dinte. Și dacă tu ai făcut un gest, trebuie să te fac să simți de două ori mai mult. Și dacă respectiv a simțit de două ori mai mult, zice, lasă că o să simți tu. Și se duce spirala aceasta de nu știu când, unde și cum se oprește. Cred că dacă Domnul Iisus nu ar fi intervenit în acel moment să-i zică lui Petru, Petre, bagă sabia în teacă. Vrei să pierde sabie? Își aveau și ei săbile lor. Își aveau arme scuse. Ce arme o fi avut? Dacă Domnul Iisus n-ar fi intervenit atunci, la momentul acela, să tempereze lucrurile, cine știe cum s-ar fi escaladat conflictul, bătaia între cele două tabere. Dragostea mea, când îl vede pe robul acela al marelui preot, că îi curge sânge, dragostea nu suportă sânge. Măi, trebuie să vin cu balsam, și și-a exercitat într-un mod pentru cine a avut loc să vadă la acea scenă. În loc să se bucure că vrăjmașul i-a stat puțin curge sânge în tabăra vrăjmașului. Domnul Iisus zice, măi, trebuie să vindec pe acest rob. Și-a pus mâna pe urechea lui și l-a vindecat. Ce-o fi fost în mintea, în sufletul celor care au văzut scena aceasta? Păi, nu, ceva care nu-i de pe aici, nu-i de pe aici. Adică e unul din ucenicii lui să facă, să ia apărarea se întâmple acest necaz și el să facă o ultimă vindecare înainte de a-și da viață. Asta e dragostea lui. Dragostea e dispusă să sufere, dar nu este capabilă să-l vadă pe altul că suferă. Și încearcă să facă ceva ca să-i aline suferința și să vindece acolo unde este suferință. Asta este dragostea mea cu mă mare. Bucuria mea. Dacă este un lucru care te frapează efectiv, să vorbești cu câteva ceasuri înainte de a fi crucificat despre bucuria mea. Frații mei și surorile mele, trăim vremuri în care ar trebui în sufletele noastre să dăm glas unor astfel de experiențe. Să putem să vorbim despre bucuria mea. Nu bucurie că se întâmplă tragediile care se întâmplă. Pentru că dacă observăm, aceste calități ar trebui să tăinuiască înăuntru nostru. Pe lângă noi este ce este. Dar înăuntru nostru, în inima noastră, astfel de calități putem să le trăim fiecare dintre noi. Bucuria mea. De regulă ai bucurie sau te bucuri mai multe lucrurile materiale și mai ales atunci când le primești. Te bucuri de un lucru nou pe care l-ai cumpărat. Te bucuri de o casă pe care ai construit-o. Te bucuri de o mașină pe care ți-ai cumpărat-o. Te bucuri. De regulă, bucuria noi o asociem cu lucrurile materiale. Aseară citeam, dacă suntem copii, suntem și moștenitori împreună cu Hristos. S-a pus aia acea bucurie. Noi n-am făcut absolut nimic pentru a câștiga cerul. Și totuși Domnul zice, ești moștenitor al cerului. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, moștenești cerul. Adică tot ce a pregătit Dumnezeu în cer, cum e cu moștenirea. N-ai muncit pentru ea. Cade așa. N-ai făcut absolut nimica, dar pentru că ai o anumită filiație, pentru că ești tata a fost și tata nu mai este, vine la tine moștenire. Dumnezeu zice, dacă sunteți copii, sunteți și moștenitori. Să te bucuri având sau neavând din lucrurile acestui pământ, de cer. De lucrurile care curând, foarte curând, vor deveni foarte palpabile. Versetul acela care spune pentru bucuria care îi stătea înainte, a suferit cruce. A disprețuit rușine. Stătea Domnul Iisus în acele momente și într-un mod deosebit când era pe cruce, se alimenta cu această bucurie că mă vedea pe mine și pe tine, oameni răscumpărați prin sângele crucii lui, oameni mântuiți, privea spre bucuria aceasta. Și când se gândea la milioanele, poate miliardele de suflete care vor ajunge în cer, în contul jertfei sale, spui, bucurie că aceasta merită orice preț. Pentru bucuria care stătea înainte, a fost dispus să sufere crucea, să disprețuiască rușinea. Învățăm și noi de la el. Bucuria nu e când Bucuria noastră este ancorată în lucrurile trecătoare și bucuriei trecătoare. Lasă cu sentimentele acestea când erai așa cu toată, eram bucuros, dar nici tu nu știi de ce. Și dintr-o dată, și foarte lipsit de bucurie, dar iarăși nu știi de ce cauză. Bucuria ancorată în lucrurile pământului este o bucurie efemeră, trecătoare. Dar acum o mașină nouă și observi peste o zi că e zgâriată. Mamă, ce te necăjești! S-a dus toată bucuria! Bucuria lui era ancorată în lucruri nobile. Dacă este vreun lucru care ar trebui nouă să ne alimenteze bucuria, este ceea ce se va întâmpla curând, foarte curând. Când vor umbla pe străzile de aur ale cerului. Să poți să nutrești dinăuntrul tău mergând pe străzile acestui oraș. Să poți să meditezi în mintea ta mai curând, așa cum pășesc pe aceste străzi, curând. Voi păși pe străzi de aur. Cred că Domnul Iisus, așa cum spune aici în primul verset pe care l-am citit, vă las pacea, vă dau pacea mea. Imediat următorul verset spune, o ți-o zic că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubit, v-ați bucura? V-ați bucura că v-am zis, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Cred că pacea Domnului Iisus Hristos, bucuria Domnului Iisus Hristos, iată în ce erau ancorate. Sursa lor. Eu unde mă duc? Mă duc la cruce. El zice, mă duc la Tatăl. Era real că se ducea la cruce. Dar mai real decât lucrul acesta era că el, după cruce, după înviere, avea să se ducă la Tatăl. Și putem și noi secretul acesta. Ne confruntăm cu diverse situații. Să poți să ai această înțelepciune, să faci puțin abstracție de ce se întâmplă astăzi. De ce se poate întâmpla mâine. Să faci puțin abstracție și să te uiți puțin peste mâine. Și să zici, mă duc la Tatăl. Foarte curând voi moșteni cerul. Să poți să meditezi și să cugeți la aceste realități care vor fi pentru toți aceia care sunt copiii lui Dumnezeu. Iată cum putem să ne alimentăm sursa păcii și a bucuriei. Eu nu mă duc la Tatăl. Eu mă duc la Tatăl. Și următorul verset spune, și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple. Pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Am mai spus în adunare înțelegerea pe care a avut-o un frate și mi-a plăcut atât de mult cu meciul acela în direct și în reluare. Una este să te uiți la un meci în direct, presal la orice pasă, la orice băi, dă gol, nu dă gol. A ratat. Ești foarte... Când te uiți la un meci în reluare, știi rezultatul. Bă, dă gol echipa adversă. Rezultatul final. Câștigă echipa mea preferată. Mai dă un gol și era al doilea gol. Nu mai e un fel de emoții, așa. Ce fel de necat, ce fel de supărare. Noi ca și creștini suntem chemați să privim istoria de final acestui pământ ca o mică reluare. Noi știm rezultatul final. Acum se întâmplă tragedii, se întâmplă... Nu-i normal să presar. Nu-i normal să zici, ce se întâmplă? Sau cum se vor derula lucrurile? Nu știm rezultatul final. Statul final este mândul la tata.
eu merg în cer. Și dacă credința noastră, ancora sufletului nostru, este legată de cer, contează ce se întâmplă pe acest pământ? Am convingerea că atât pandemia aceasta care a fost și este, Dumnezeu știe, cât și războiul acesta care se întâmplă la granița țării noastre, are o menire benefică, pozitivă, pentru noi copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu, într-un fel sau altul, vrea să-și pregătească biserica. Nu putem decât să zicem slavă Domnului, pentru că ne pregătește. Trăim evenimente, mai bunicii noștri ne povesteau despre al doilea război mondial, despre cum era. Trăim momente unice. Dar un lucru este cert. Dumnezeu are planul lui și îl duce punct cu punct la îndeplinire. Noi nu știm planul lui. Apropo de planul lui Dumnezeu și planul omului. Dacă ar fi cunoscut fiii veacului acestuia, spre Scriptura, n-ar fi răspuns pe Domnul Slavic. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu împărtășea crucificarea Domnului Iisus Hristos, ar fi însemnat mântuire pentru oameni. Diavolul ar fi zis, nu, stop cu crucificarea. Îmi dau cu stângul în dreptul. Și că n-ar fi răstignit. Dar Dumnezeu este înțelept, nu descoperă planul său decât copiilor săi. Și ca unii care avem Scriptura în mână, ca unii care știm planul lui Dumnezeu, știm rezultatul final, știm încotro ne ducem, încotro ne îndreptăm, menirea noastră nu este decât să fim gata. Să fim pregătiți. Să ne detașăm de tot ce poate să însemne pământul acesta. Să animăm înăuntru nostru dorința tot mai arzândă după revenirea Domnului. Să putem să spunem ca și biserică, de pe întreg mapamondul. E o bucurie personal, vă mărturisesc, să observ mai ales în astfel de vremuri cum bisericile, indiferent de confesiune, consimt, se unesc, să dea o mână de ajutor într-o stare ca aceasta de necaz. Și că nu mai contează acum că tu ești X, că tu ești Y. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Cuvântul, nu acesta era versetul care vreau să-l spun. Tot acolo în Coloseni. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți 10 culte. Un singur trup. Să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Domnul își pregătește mireasa. Noi suntem parte din mireasa Lui. Și mi-aș dori atât de mult ca, privind spre exemplul Domnului Iisus Hristos, să ne înfruptăm cât putem de mult din pacea Lui, să fie și pacea noastră, din dragostea Lui, să fie și dragostea noastră, din bucuria Lui, să fie și bucuria noastră. Și în contextul acesta atât de nesigur ce și cum se va întâmpla, să poți să experimentezi versetul care vreau să spun mai devreme, pacea lui Hristos, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, să-ți păzească și mintea, de aici pleacă. Bă, când te gândești la ce se poate întâmpla și nu se întâmplă de multe ori, începi să te tulburi. De aici pleacă. Zice, pacea lui Hristos îți păzește gândurile și apoi inima. În cel mai sigur loc de pe planeta aceasta. Știți care e cel mai sigur loc? Nu e nici în America, nici Și că cel mai sigur loc este în Hristos Iisus. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere să ne păzească inimile și gândurile în Hristos Iisus. Mi-aș dori ca în această seară, așezându-ne la masă cu toții și înfruntându-ne din aceste delicatese ale cerului, pacea lui, dragostea lui, bucuria lui, ce mărinimos Dumnezeu avem. Ce astea sunt ale mele, dar vă dau și vouă. Eu am din destul. Vă dau și vouă. Și mi-aș dori să ne ridicăm la masă, dar după ce ne ridicăm de la masă și plecăm spre casele noastre, să tot mâncăm din el, să ne tot hrănim cu el și să avem acea certitudine, convingere că astea sunt bunuri made în cer, dar sunt pentru noi copiii lui Dumnezeu. Și într-un context ca acestea, ele pot fi experimentate de fiecare dintre noi. Pentru că l-a experimentat el. În condiții foarte delicate, critice. Și dacă el a putut să le experimenteze, cred că putem și noi, în bună măsură, să experimentăm pacea, dragostea și bucuria. Amin.